Goizerokoaren bigarren orduan gaude goizeko, 11:18. Bizka berandu xego gatoz, baino ikerreldu haien prest dugu, zinemara begira jarriko gara, plataformetara begira jarriko gara, eta, bueno, gaurkoan salseo, egunon Iker.
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, primera, bueno, gaur danetatik dakeu, eh? Osa, que no se diga, variedatea saiontan ez daola.
Hori da, ze, bueno, beti bezala saionetan, ba, zinematik hasiko gara, zinema gomendioekin, estreinaldiekin, baina plataformetan ere, ba, dago, zer ikusia, eta amaitzeko ere, ba, pixkat beste bitxikerik eta alakoak ere aipatuko ditugu.
Ba, bai, betikoa, gure esentzia betikoa, eh? Osa, que, bai.
Ba, Iker, esan bezala, estreinaldiak zinemetan, aurreko astean nahi patu zenuen, ez? Pixkat, ba, geraldi bat bazegoela, ez? Jaieguna tartean dagoenean, ba, pixkat, arraro izaten dela astea, baina gaurkoan bai, badago zerrenda,
ez? Gaurkoan bai, badago. Eta, bueno, ba, egia esan, ba, nahiko estreinaldi kuriosak ditugu, ez? Ba, nahiko bariatuak egia esan, eta, bueno, ba, aipatuko ditugu pixkat gainetik, ez? Eta hasiko gara, Espainiar filme batekin, El Favor, Juana Macias zuzendariarena.
Bai.
Eta, bueno, ba hemen Espainia mailan egiten diren pelikulen esentzia jarraituz, ez, ja askotan hitz egin dugu genero bat usatu egin dutela. Ba, bueno, ba, aurpegi oso ezagunen bitartez, ba, bueno, famili baten historia kontatuko digute, pizkat komediatik, baita ere, hemen asko gustatzen zaizkian historiolako tilloak dianak, ez erentziak zartzen direnean. Eta, bueno, parmentxe ditugu, ba, iru anai, ez, ba, duela urte batzuk ja, ez dutenak beraien arteko kontaktua ez mantendu, eta, bueno, ba, de repente, ba, beraien ama edo beraien zenide maitea, ba, bueno, ba, hile ingo denez, ba, bueno, berriz ere famili guztia elkartu ingo da, eta, bai. Bueno, ba, hor, komediaren esentzian jarraituz, ba, bueno, hor, ateako dira balioak, erentzean kontuak, ez, ba, bueno, ba, bai, familien bai. Gauzak.
Hori da, eta, bueno, esan ere, esan duzu ez, genero bat bihurtzen ari dela, baina zenbat pelikula kaleratu dira lakoak azkeneko hilabetetan? Pila bat? Ui, Iker? Bueno.
Arazo bat izan dugu konexioarekin, segituan Ikerrekin izango gara.
Si pa' hacer la burla de lo que afai de mí. Si toca la pandereta aquí en Lugo en Madrid. Si toca la pandereta aquí en Lugo en Madrid. Si toca la pandereta aquí en Lugo en Madrid. También si pa' hacer la burla de lo que afai de mí. Rumbamba, rumbamba. Con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba. Con el aire me voy. Rumbamba, rumbamba. Con el aire me voy, mamá. Rumbamba, rumbamba. Con el aire me voy.
Ikerreldu haien?
Kaixo.
Bueno, a ver, ze pasa?
Ez da ki guztak aipatu den.
Poltergeist edo agertu da, ez deu poltergeist aipatu pelikuletan, baino. Igual aipatu, inbar deu por si acaso.
Ai, ama, bueno, interferentziak edo zerbait gertatu da lineata, baina, bueno, bueltan zare. Bueno, thrilleren munduan humorezko thrillerra ere, eta galetu dizutik justo interferentziak etorri direnean. Ia, azkeneko hilabeteetan, zenbateko pelikulak, alako genero pelikulak ikusten ari garen. Norbait hil behar dan edo hil dan, eta horren inguruko gertatzen diren historioa, ez?
Bueno, claro, eta gaina familian kontuan hartu baita ere orain historia oso minimalistak sortu egin direla, ez, pandemia gero eta ba ba, gertukoen arteko erlazioak nagusitu egin direla, ez? Mm-hmm. Eta nire ustez, baita ere egia esan, historia hau konkretuan, familien asuntuakin pelikula asko egin dira, ez? Mm-hmm. Eta, zeren, bueno, azkenean oso zure nukleo edo zure gertukotasuneko pertsonekin izaten duzun erlazioa, ba oso toke dramatikoak ditu, ez? Eta mm-hmm. dioia komedian ja eramaten balin baituzu eta thrillerran hasten balin baduzu, ba ja pues dios, hay un cóctel molotov.
Ja,
oso interesgarria narratiboki, ez?
Hori da, eta bueno, Iker, esango dugu, hau izan da lehenengo gomendioa, Juana Maciasen pelikula, El Favor duela izena, eta zinemetan estrainatzen dela, eta nondik jarraituko dugu?
Bueno, ba, jarraituko dugu beste Espainiar filme bat aipatzen, El Maestro que Prometió el Mar. Mm-hmm. Patricia Font, beste emakume baten filmea, baita ere hau asko gustatzen zaitela, ez? Emakume ez oso famatuen pelikulak ja pixkat nagusitzen hasten dira,
bai.
Primeran. Eta, bueno, hemen guztiz genero zaldatuko dugu, ez? Hasiera komedia batetik, eta orain, bueno, ba, drama, bueno, ba, esan genezake historiko bat, ez?
Vale.
30. hamarkadan, bueno, oinarritutako historia, ez? Ez dakit eleberri bat dan edo gidoi originala den. Usted eleberri bat dela, baina eske gero argumentua irakurtzen da, digo, esto me suena haber leído, baina ez den goratzen, o sea, que este es Amber, ziur. Eta, bueno, ba, kontatzen digu, neska baten historia, dela Laia Costa, orain oso, ez da gustatzen modan dagoela esatea, baina, bueno, egia da, filme asko egiten ari dela, Cinco Lobitos en arrakasta ikusita, ba, bueno, orain, oso lanpetuta dago emakume bat,
eh? No,
eta bueno, ba, kontatzen digu Ariadnaren historia, ez? Ba, bueno, bere aita gerrate zibilean bueno, ba, galdu egin zela, ez? Eta bueno, ba, bidai hori izango da, ez? Zer nolako prozesua pasa behar duen dezka honek, ba, bueno, bere aita bilatzeko kontekstu beliko horretan, Espainia horretan, ez? Eta bueno, zer nolako pertsonaiak joango den babera ikusten bere ibilbidean zehar.
Mm-hmm. Bueno, ba hori xere, bigarren, gaurko bigarren gomendioa, Patricia Fonten, El Maestro que Prometió el Mar, pelikula. Mm-hmm. Eta, bueno, beste hau ere, pixkanaka hasi izan, emakume zuzendaria, Isabel Coixet, baino indar asko hartu du emakume honek.
Indar asko hartu du, eta gero baita ere internazionalki oso potente, oso potentzia asko lortu du, ez? Baita ere, zeren ez da soilik Espainia mailan famatua, baizik eta internazionalki baita ere Europa mailan batez ere zinemaldiekin kontuan eta, ba, bueno, ba, oso izen potentea da, baita ere ez izen atzerritarrak ekarri ditu Espainiara, hainbat aktore frantziar britanikoekin lan egin du, eta bueno, ba, bai, egia da oso emakume esanguratsua dela, baita ere bere oso zine esentzia pertsonala duelako, ez? Eta hori ere baita ere uste dut zinean kontuan hartzen dela. Mm-hmm. Eta aipatukun filma, bueno, gaur estreinatzen da, baino egia esan, aipatu genuen zinemaldia
buruzuten
genuenean, zeren zail ofizialean egon zen, eta baita ere pelikula honen aktorea, entzutako, bueno, urrezko, zea,
biharzko
maskorra jaso zuena,
Jobik
euskerian, abizena, ikasietela, kosta intzaitela, baina, bueno. Bueno, bai, Un Amor, pelikula, Isabel Coixet zuzenduta, eta Sara Mesaren eleberrian oinarritzen den historia, ez? Nik ez detegia zan libura irakurri, baina, bueno, beti bai zinemaldian eta ontziran hor konparaketak egiten, ez? Beti eleberri oso famatu bat. Bai, oso kuriosa da, ez? Beti eleberri oso famatu bat egoten denean, beti ja konparaketak egiten. Nei ez zai gustatzen ze, azkenean, adaptazio bat da, eta azkenean, ba, gidoilariaren eta zuzendariaren ikuspuntua da, ez dela zure antzekoa izan behar, osea, ez, azkenean zuk irakurtzen duzunean liburu bat, ba, zuri gauza iruditu ikutzaizu, eta nahi beste bat, osea, ez dakiz zer
ikusik, ez?
Baina,
bueno, orain ikere indarrean dago hori, ez? Liburu eta pelikula berdina izan behar dela.
Oso, claro, ez que, eta geho, osea, ber, narratiboki imposibla, osea, ez da posible berdin izatea, ez? Liburu bat, behar dezu, bueno, orain telesaiak direla eta, ba, asko luzatu egiten da, ez?
Bai.
Igual posible da liburu bat ondo adaptatzea, baino pelikula batean ezin duzu, o 8 orduko pelikula bat egite duzu, liburu guztia adaptatzeko, imposible da, ez? Hoi zoik Harry Potter lortu eta ez da ere, ez?
Eta badare aldaketak.
Bu, debate intenso. Bueno, un amor aipatzeatik, ba, bueno, neska baten historia, 30 urte dituena, ba, bueno, ba, herri Espainia ruraleko herri batera joaten dela bizitzera, eta, bueno, ba, hor topatuko dituen herritarrekin erlazionatu egingo da, eta, bueno, baita ere, bere ibilbide pertsonala, bueno, ba, garatu egingo du, bueno, ba, herri horretan, oso misteriotsua dela, eta bukatzeko ja, egia esan, ez dakit non kokatu pelikula, zen alde batetik, drama iruditzen zait, ez alde batetik izugarrizko thrillerra, baino baita ere esentzia romantikoa du, osea que, bueno, hor kriston debateak.
Oso ondo, un amor, Isabel Koixeten pelikula zinemaldian ikusteko aukera egontzena, orain zinemetara iristen dela. Eta iritsi dira, Amerikako Estatu Batuetako pelikula kiker, nola dago Hollywood?
Bai, bueno, ja atzo bukatu zuten greba.
Begira.
Aleluia, por fin.
Eta ze, nola dago egoera edo...
Bueno, orain ja akordioa sinatu dute, ia da ja guztiz, bueno, ba, absurdoa zela hoi mantentzia, ez, plataformen aldetik esate, zeren, bueno, azkenean gidoilari gabe eta aktore gabe ezin duzu zer egin, ez, eta ja orain ikusi ditugu batez ere estreinaldiak, ez, estreinaldi buruz hitz egin dugunean, ia Amerikako Estatu Batuetako filmak ez da dela, osea, oso eskasion gera, ez, eta orain ja, ba, posible izango da, ja, ba, berriz ere bueltan izatea Hollywoodeko, bueno, ba, esentzia hori, ez, azkenean zu, ba, jo que se, fotograma zea sartzen zinean albisteak irakurtzea, eta da, una pena leer eso, ze honez, kontatzeko, ez, ordun, baia pixka bat, bueno, ba, rodajeak, ez den bladi, baia, produzioak, alfombra gorriak, eta, ba, bueno, pixka bat, bueno, mugimendua dengo da, bintzat, ez? Eta, bueno, ba, film honi dagokionez, La Bala de Dios da, nik Casavetes filma, eta, bueno, ba, hemen, ba, Estatu Batuetako genero por antonomasian ezako, akzioa eta thrillerra nazten dituen filme bat, Nicolas Coster-Waldau da protagonista, baita ere, honek esan nahi duena da, ba, pelikula oso intrigazkoa eta izango dela, ez, eta, bueno, ba, hemen, ba, izango dugu detektibe bat, non, ba, bueno, ba, kasu bat ailegatuko zaion oso komplexua, ez, entramatu oso komplexu bat, non, ba, bueno, ba, jasaningo ditu, ba, hain bat biktima bere bidean etorriko zaizkionak, eta, aber zer nolako, bueno, ba, emaitza lortzen duten, ez, azkenean, askotan esan dugun bezala, ba, thrillerra oso potentia da, baino azkenean asko konfiatzen gara.
Bueno, ba, horixe, Amerikako Estatu Batuetatik iristen ari direla pelikulak, eta hasi direla martxan, eta, bueno, horixe, La Bala de Dios du izena. Iker, azkeneko estreinaldia,
aipatzeko... Ai, ilusio pila bat egiten.
Hau entzungo dugu lehenengo.
Venga.
Ya está, Iker. Esto orkesten gehiago berrik.
Baiet, es que ya, o sea, a ver, ni gauza bat ezan barete, abestia bentzuten duna, eta ez dakiz zei buruz hitz egiten nahi gare, o sea, ya, retírate de la vida, eta juntzaite orko batur orta bizitzia, ze, bueno, imposibila da, ez.
Kontaiguzu, Doraemonen sintonia entzun dugu zergatik.
Bai, bueno, ba, gaur zinetara llegatzen delako, Doraemonen beste filme bat, kasuntan, El Dinosaurio de Nobita.
Ados?
Ojo. Eta, bueno, grazia itentzia zen pixkat aipatzea, ez, askotan, bueno, ba, ez dugulako aipatzen, ez, umentzako filmak, ez, batzutan azten ditugunak, eta bueno, ba, gaurko kartelera pixkat eskasa zen, ez, ba, bueno, ilusia iten zian Doraemonen filme berria aipatzea, eta egia esan, claro, Doraemon izugarrizko faktoria batean bihurtu da, ez, eta telesaietik, bueno, ni egia ez naiz oso entendituta, ez dakit komiki bat zen jo telesaia intzuten, hoy no tengo ni idea de la historia de Doraemon, o sea, que norbait que tesi doctoral
bai, baino bazan, nik uste idatzi, o sea, komiki bat zala, nik uste vale, manga munduko estilo, bai, nik uste baietz,
bai. Bueno, ba hortik bat telesaiatik izugarrizko arrakasta lortu zuena, ja gero sortu dira, ba hainbat filme, ez, ja, jo, por cierto, digitalizatu egin direnen, ja, esentzia pixkat galdu
egin dute,
Bai,
pixkat bai.
Bai, ez, oso politia zan, telesaia hola ikustezela, ez, ez dakite eskuz, baino
bai, pixkat argizkitaua, ez. Bai, komen 2D, baita, esa sensación de 2D, o
bai,
pixkat
marrazki,
ez.
Bai, total, ja, orain, pelikulekin batez ere, nik azkeneko pelikulak ikusi dituanak, por cierto, doblajea azkeneko batian, Nobita eta Shizuka izan ziren Mario Vaquerizo eta Alaska, oza, poco se habla.
Ah, begira.
Poco se habla, oza, hace marcianada total, eh. Doraemon naotxa, que, bueno, Vaquerizo eta Alaska.
Bueno.
Ez, ba, bueno, ba, Doraemon sagaren edo faktoriaren, ba, filme berria gaura llegatzen dela, eta bueno, nere ustez kultura popularreko izugarrizko mugimendua dela Doraemon, eta ikustea joan behar dela, bai.
Hori da, eta bueno, hori zinemetan izango diren estreinaldiak, baino plataformei ere erreparatzen diegu, eta aurreko saioan, aipatu zenuen, kakotxartan esan dugu, baino gerra bat ere bazegoela plataformen artean. Lehen etzala antzematen, baino guain argi geratu dela, eta gaurko estreinaldi batzuekin zer ikusia du, ez da, Iker?
Bai, bueno, nere ustez, hasiko naiz esaten, nere ustez gaurko eguna, panorama audiovisualaren egun historikoa izan behar dela.
Ah,
netzako. O sea, gaurko egunetik aurrera, panorama audiovisuala guztiz aldatu egingo da. Netzako, hoi da nere titularra.
Vale, eta zergatik, ote bai. Bueno, Netflix, Filmin, Amazon Prime, hoxe izango dira gaurko plataformak,
bai.
Eta zerekin hasiko dugu?
Bueno, ba, aziko gara pixka bat tentsilloa pixkaz mantentzeko titula.
Vale.
Ez, aziko gara bi estreinaldi aparte aipatzen, talde batetik Netflixen telesai bat estreinatuko da, Amor aquí y ahora, dela, ba, bueno, ba, Taiwanetik datorren telesai bat, eta pixka bat ambientatuta, hau baita ere askotan hitz egin duguna da, ez, pandemiatik eta konfinamenduatik sortu ziren telesaiak. Konfinatu zirenean, ba, bueno, zer nolako erlazioak genituen, etxetan, plataformen bidez, ez, bideoiamadas, eta, bueno, ba, nolako azan egunerokotasuna, ez,
vale.
Eta da, telesai horiek gehienak, ba, Europa mailan izan direla, ez, Espainia, Europa, eta pixkat bizitza, ba, iguala zela, ez, komila tartean. Baina, telesai hau, Taiwanetik datorren ez, bueno, ba, asko interesatzen zait, ze, claro, Taiwaneko kultura eta gizartea eta pandemiaren egoera ez zan berdina, ez. O sea, que pilla bat interesa, bueno, sustatzen zaitez, telesai honek.
Bai, ba, beste egoera batean bizi dutelako pandemia.
Claro, beste kontekstu batean, beste eszenatoki batean, eta bueno, azkenean beraien kultura ez da gurearen berdina,
Hori da.
Erlazioak eta, bueno, ba, oso interesgarria netzako.
Bueno.
Eta bueno, gero Filminen baita ere, aste hontan, ez gaur, baino aste hontan estreinatu inda Noli telesaia, ez, telesai dramatikoa, Helena Bonham Carter protagonista.
Bueno, ya está.
Bezela, ya está, ez, ya está, hor, asegurauta gena, ez.
Bai.
Eta, bueno, ba, kontatzen pizkat biopik moduko bat dela, ez, Noel Gordonen historia kontatzen du, ez, eta, bueno, ba, Helena Bonham Carter eizugarrizko aktoreza da, eta ikusi duanez, ez du telesaio indik ikusi, baino izugarrizko karakterizazioa egiten du, O sea que baita ere, ba, ba izen oso, oso potentea, ez, aste honetan.
Vale, hau telesaia da, baita ere, za?
Bai, telesaia, lehenengo denboraldia, ez dakit gehiago ingo duten, momentuz historio itxi bat da, o sea, denboraldi batean kontatzen dena,
vale.
eta filminen ikus bai.
Hori da, bueno, eta titular bat bota duzu, azaroaren amarra, egutegian apuntatzeko egun bat izango dela, Iker? Zergatik?
Bueno, ba, gaur, bueno, nire ustez urteko fenomenoa llegatzen da Netflixera. Mm-hmm. Dela, Sálvese quien pueda, ez, Sálvame, Sálvame programatik, ez, ba, egin duten, a ber, esan genezake dokumental reality, ez dakit nola ditu, ez, zeren, horrexegatik esan dut, pixka bat panorama audiovisuala guztiz aldatuko dela, ez? Mm-hmm. Zeren alde batetik, ja, plataformak hasi dira generoak puskatzen.
Vale.
Hau oso oso interesgarria iruditzen zaitela, ez? Osea, mm-hmm. Orain arte, eta, bueno, hilabete batzuk den arte, fikziozko generoak oso, oso etiketatutak zeren, ez? Alde batetik zinea, telebista, fikzioa, dokumentala, eta ja estreinaldi honekin, ez, dela ja ba, izugarrizko marziana da absolutua, pixat salvamentena.
Trailerrak ikusita ja, bai, ja.
Bueno, trailerrak ikusita, ez. Ba, pizka bat, Netflixek apostua egiten du, ba hori ez, generoak puskatzeatik. Eta hori oso oso rupturista iruditzen zait, ba, panorama audiovisualan, ez? Mm-hmm. Osa, zer nolako potentzia duen Netflixek, ba, marziana dori erosteko eta haunditzeko, ez? Osea, bere katalogoan sartzeko, eta bere katalogoaren izen potenteekin baita ere gehitzeko, ez? Osea, azkenean hitz egiten ari gara, pues, La Casa de Papel eta The Crown, adibidez, izugarrizko fenomenoak, eta igual konparatu egiten ditu reality honekin, osea, que ez?
Askotan egoten dira ba plataformaetara ba hoxe ordaintzeko eta plataforma horretara zaitatatzen hitza suskribitzeko ba beti jartzen dituzte ba serie arrakastatsuenak edo publizitate egiten dute ba badakiten fenomenoekin, ez? Eta Sálvese quien puedarekin promozio hori egiten ari dira. Hau da, daukeu, Netflix daukegu, Sálvese quien pueda, suskribete. Orduan,
claro.
Ezie da.
Ba, claro, baina egia da, osea, Netflixen estrategian ezako, osea, da de manual, osea, unibertsitatean ikasteko, osea, benetan, Sálvame fenomenoaren historia urte horretan pasadana netzako, duela 20 urte audiovisualak eta kasetaritza eta empresariales incluso, ez? Ikasiko duten ikasleak, osea, Sálvame eta Netflixek egin dituen estrategiak ikasiko ditu, osea, benetan, Zer Netflixek Sálvame erosten dunean bakizuen promozioa eginda zukala.
Claro.
O sea, zer nolako kapazitatea, oi, esan dezuna, ez? O sea, orain atea da trailer bat, non Sálvameko kolaboradoriak eta agertzen dira, azaltzen nola suskribitu daiken Netflixea. O sea, que horrek claro. Izugarrizko, nola esan, ba kapazitatea hauke, ba, emakume zar bati azaltzen nola suskribitu daiteken Netflixea, ze Telecincon Sálvame ikusten zun.
Claro,
o sea, que
claro.
Horrek egingo du, izugarrizko arrakasta izatean ere ustez gaur gauean ze 9:00 estreinatzen da.
Ah, bueno, ber.
Claro, hoy baita estrategia da eta orain azkeneko puntu hontan aipatuko dugu vale. Beste gauza bat. Baino, ez, zer nolako arrakasta izango duen fenomeno honek, osea, oso oso rupturista iruditzen zait. Uh-huh. Eta gero, ja bigarren puntua baita ere rupturista iruditzen zait, zeren ja hasi gara plataformen arteko kompetentzia sustatzen. Hau baita ere oso interesgarria iruditzen zaitela, ez?
Hori da,
zen... Netflixen, Salvese quien puedarekin, ja, nere ustez urtea egindake, osea, zer nolako fenomenoa izan den España mailan, eta baitare munduan zehar izango dena, por cierto, eh?
Claro, zeren, claro.
Baitare La Casa de Papelekin hori gertatu zen, entregatu zen, ni fu ni fa estrenatu zen, geho Netflixek erosizun, eta izugarrizko potentzia mandillon telesaia izan dena. Eh? Eta, bueno, total, que me voy del tema. Eta, esaten nun, ez, plataformen arteko gerratea hasi dela, ez, orain, telebistan eta pila bat ikusten ari garela, ez, gerra de audiencia, Antena 3 versus Telecinco.
Bai.
Ez, ba, hau baita ere plataformetara llegatu da, zeren Amazon Primek kontratakatu egin bardu, Netflixi, la que se avecinako estrenaldiarekin. Ez, baita ere, asteazkenean Telecincon estrenatu zutela lehenengo kapituloa, pizkator intriga sortzeko eta gaur ailegatzen dela, dela, bueno, ba, bueno, Amazon Prime plataformara, baita ere puñitakin, ze, claro, Sálvame Telecinco, la que se avecina Telecinco,
claro.
O sea, beraien arteko gerra, ahí a fuego vivo, eta,
ostras.
Eta, bueno, ba, claro, ba, hau baita ere izugarrizko egun historikoa danezako, es que todo fluye.
Bueno, plataformetan ere, bueno, así dira, ez, elkarren arteko leia hori, ba, azaleratzen esango dugu Iker,
claro.
Alde batetik Amazon Primeen ikusteko aukera La que se avecina, azkeneko denboraldia, eta Netflixen Sálvese quien pueda. Biak, ez dakit La que se avecinan jada ikusgai dagoen, edo...
Ba, nere ustez, bai, eta, karo, gero, gerrateari buruz hitz egiten dugunean, karo, pixka tontua da, ze La que se avecina ja ikusgai galdin badago, ja, La que se avecina ikusi ja ikestu, eta gero, gauen, Sálvame. Ez que... Ez dakit, ez, baina, bueno, gero, ulertzen dugu baita ere, ba, azkenean zuk konsumitzen duzunean, eta maratoia egin duzunean, zaztauen, osea, que baita ere hoi kontuan hartuko dutela. Beti nik esaten detena da, si lo hacen es porque lo tienen estudiado. Osea,
bai. Estrategia beti da buena.
Ez da ezer gratis eiten.
Eta, bueno, estreinaldiekin amaituko dugu, bai zinemetan eta bai plataformetan izango diren estreinaldien inguruan hitz egin dugu, eta azkeneko saioa amaitzeko Iker, gomendiola berezi batzuk ekartzen dizkiguzu, eta gaurkorako zer?
Bueno, ba, egia esan, anibertsari buruz hitzegin bar dugu, ze hiru filme hautatu ditut pixka bat, oso antagonikoak beraien artean, por cierto, bueno, berriz ere ikusteko, plataformak direla eta ez askotan egiten dugula, baita ere klasikoak berriz ere ikusgai dauden ez eta, ba, berriz ere aprobetsatu egin daikela, ba, pelikula biek ikusteko, eta alde batetik, Solo en Casa ipatuko dugu, ez, atzo 35 urte bete zituela, ez, estrenatu zela oso klasiko mitikoa, nik beti Gabonetan ikusten duten pelikula bat, mea kulpo. gero, bestalde batetik, baita ere, komedia bat, 70 urte betetzen dituena, Como Casarse con un Millonario, oso mitikoa, eta 70 urte, joske, me muero. Eta, bestalde batetik, eta ja, amaitzeko, 70 urte betetzen dituen filme bat aurten, Los Pájaros, Hitzokena, baita ere oso terroriaren pelikula funtsezkoan edo ustez, eta, bueno, ba, kuriositatez baita ere, bere protagonista Tippi Hedren, dela Melanie Griffinen ama, bizirik dago oraindik, ustez 83 urte ditu, eta orain eman du elkarrizketa bat, ez, desan ez, zer nolako infernoa izan zen, Hitchcockekin, bueno, balan egitea, ez, osea, baita ere, elkarrizketa hori dela eta, ba, bueno, filme hau berreskuratu dut pixka bat, berriz ere ikusteko, eta, bueno, ba, ba, hortxe dagoena, ja, dejo a kriterio de cada uno, ze terrorea da.
Bueno, ba, horixe, zinemetan izan gara, plataformetan izan gara, azaroaren 10 egutegian apuntatuko dugu Iker, eta azkeneko gomendio hauek ere. Ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta urrengor arte, Iker.
Zuei, egun historikontan, urrengor arte.
Agur.
Agur.
La.
en marcha, pisando y es en sentir o pedal, cruzo ando es en marcha.
Olatzea landa hotela, errota zar bat xarma handiko hotel bihurtua Arbizun, errota martxan ikusteko aukerarekin ere. Terraza lasai bat dugu, zentzumen guztiekin gozatzeko leku berezia. Eta zuen eguna modurik onenean hasteko, kilometro zeroko gosari eder bat dasatzeko aukera izango duzue. Erreserbak 6500236989an. Informazio gehiago olatzeahotel.comean. Xarma handiko hotela, olatzea landa hotela, Arbizun.